Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Pán Ježíš ustanovil ještě 70 jiných učedníků a po dvou je poslal před sebou do každého města a místa, kam chtěl sám přijít. Řekl jim, ženě sice hojná, ale dělníků málo, proste proto pána žně, aby poslal dělníky na soužeň. Jděte, posílá vás jako ovce mezi vlky, neberte si měšec ani mošnu, ani obuv, s nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého města, do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A bude-li tam muž hodný pokoje, váš pokoj na něm spočine. Jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a píte, co vám dají, nebo dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží, uzdravujte tam nemocné a pověste lidem, přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Přiblížilo se k vám Boží království. Oni svatí Cyril a Metoděj nejenom přinesli kulturu, nejenom písmo svaté, nejenom víru, ale oni přímo kolem sebe šířili Boží království. To, co bylo v nich, to se šířilo velikou rychlostí po celé Moravě. To, jak si to dneska ani nebudeme představit. A hodně jsem přemýšlel a pořád o tom přemýšlím, jak je to možné, že jim se to podařilo, nám se to nedaří. Odpovědí je skutečně také jejich životopis, který bych vám tady rád dneska přečet, aspoň co bude možné časově, aby jsme se nad tím společně zamýšleli a také pro to Boží království něco se snažili udělat jako třeba oni. Tak Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně, makedonského města. To bylo městečko, které už svatý Pavel obracel na víru a jemu se to podařilo. Svatý Pavel dokonce Soluňany velice chválí, že jsou daleko věrnější té víře, třeba více než v takovém Korintě, kde pořád se vraceli pohanství. A také jim vysvětluje, jaké budou věci před příchodem Kristovým. A možná, že to byl takový první vklad pro to, aby svatí bratři Cyril a Metoděj, kteří tam odsud pocházeli, mohli přijít k nám sem na Moravu a také měli vliv na Čechy. Jejich otec Lev byl vysoký hodnostář, voják to byl. Měli 5 sourozenců, nejmladší Konstantin, později Cyril nazvaný, narodil se v roce 827. Po studiích se stal Konstantin knihovníkem při chrámu svaté moudrosti. Tato moudrost jakoby ho provázela celým životem. Úcta a láska nese těší trojicí a úcta k moudrosti Boží, k Paně Marii, to všecko jde s ním ruku v ruce. Říká se, že už v 5 letech měl takový zvláštní sen, kdy mu jakýsi vladař nabízel, aby si vzal nevěstu. A otec se ho potom ptal ráno, a kterou jsi vybral? Cyril mu řekl, vybral jsem si moudrost. Vidíte, v době, kdy mnozí touží jenom po slastech, on si vybral něco, co je zcela nadčasové. V roku 851 poslal Omar vladař Saracénů v Melitě do Cařihradu tento vzkaz. Můžete-li zjevně vyložit nauku o Trojici Boží, pošlete nám muže, který dovede nás o tom přesvědčit a přemůže nás. Pozvání tomu bylo třeba vyhovět, jinak by tvrdili Saracéňané, že křesťané nedovedou hájit svou víru. A princ Michal tedy povolal Konstantina a řekl mu, slyšíš filozofe, co proti naší víře mluví? Ty jakožto sluha nejsvětější trojice jdi, opři se jim a Bůh ti dá milost a sílu, aby je přemohl jako David Goliáše. Konstantin, protože znal jazyk arabský, vydal se na cestu a když přišel do Melity, spozoroval, že Agariané pomalovali dveře křesťanů, obrazy ďáblů a Saracéňané se ho ptali posměšně, víš, co to znamená? Konstantin jim odpověděl vtipně, kde jsou obrazy ďáblu zvenčí, tam jsou křesťané uvnitř, ale kde jsou obrazy zvenčí, kde obrazy zvenčí ďáblu nejsou, tam jsou bez pochyby ďáblové uvnitř. To je všechny zarazilo. Za učené hádky o víře namítali Agariané, že mezi křesťany jsou roztržky ve víře a že se jejich život nesrovnává s vírou křesťanů. Na to řekl Konstantin. Náš Bůh je jako hlubina mořská. Mnozí chtějící bytost jeho vyzkoumat, vydávají se na tu hlubinu, ale jenom ti, kteří jsou duchem silní, poznávají ho. S milostí Boží překlavují se šťastně vírem pochybností k pravdě. Kteří však jsou rozumu slabého, anebo se plaví na spuchcelých korábech, porušené vůle, ti utonou. Vaše mohamedánská víra je však jenom úzký potůček, který může každý pohodlně překročit. Váš Mohamed vám neuložil nic těžkého, ale povolí vám oddat se hněvu, tělesným žádostem. Kristus ne. On pozvedl člověka od země k nebesům a proto žádá od člověka těžké věci, aby se sebe zapíráním a přemáháním tělesných chtíčů přiblížoval k andělu. Proto zařekl jedna z nejpodstatnějších věcí, která vysvětluje jeho sílu vnitřní, jeho moudrost. A myslím si totiž, že svatý Cyril, který chtěl zpřístupnit víru, právě také proto ten slovanský jazyk použil při liturgii, vytvořil pro ně písmo, který chtěl, aby nebyly žádné zábrany k víře, na rozdíl od daleko pozdějších poměrů u nás, kdy dokonce bylo zakázáno pořizovat překlady písma svatého do národních jazyků, protože velmi často se stávalo, že mnozí lidé to četli, písmo svaté, a vykládali si to podle svého a objevilo se spousta bludů. Myslím si, že například taková doba husická i předhusická tím byla poznamenána. Tady byla v Čechách veliká úcta dokonce k Eucharistii. Tady byla veliká zbožnost, ale Moravy byly na nic. A to je staré takové přísloví, že každý vlastně blud má morální podklad. Jestliže tedy morálka stagnuje, tak můžeš mít všecko přístupné, ale stejně to vyložíš podle té morálky, kterou žiješ. A myslím, že to byl taky jeden z církevních učitelů, který řekl, oni sice hlásají slovo Boží, ale vůbec podle něho nežijí. A proto se Cyril tak, jak si by řekl, přesně držel toho, aby nevyhovoval žádným tělesným žádostem a chtíčům. To také bylo později příčinou, že když přišli sem na Moravu, tak ti kněží, kteří už zde učili, tak je považovali za bludaře, protože oni přeložili liturgii do slovanského jazyka, kterému lidé rozuměli, všecko zpřístupnili a těm kněžím se to nezdálo. Víte, na jedné straně měli pravdu, že když je něco, jak by řekl, jako tajemství, tak zůstává to posvátným tajemstvím. Ale jestliže se to potom jaksi zlehkovážní, každý má k tomu přístup, každý se k tomu chová po svém, tak to velmi často potom dopadá tak, že si toho ani neváží. Vidíte, dneska máme liturgii česky, nikdo si nevěděl představit ani, že by se modlili třeba tady latinsky, a lidi o to vůbec nemají zájem. To je zajímavé, tohleto, jak člověku ze všední všecko i to, co je mu tak blízké. A já myslím, že ten zájem není proto, že mají lepší bavení. Mají lepší, jak si bych řekl, uspokojení svých tužeb a samozřejmě žádosti. To v liturgii nenajdou. Víte, to je asi problém dnešní doby. Když potom Agariané opovážlivě mluvili rouhavě a spupně proti nejsvětější trojici, Konstantin se na něho skřikl a vyložil jim toto tajemství slovy samého Mohameda, čímž nevěřící nemálo byli zaraženi. Všimněte si, jak byl duchaplný. Jak byl silný v tomhle. Protože byl morálně pevný. Později vychloubali se Saracéňané, domnělou svou učeností. Konstantin je však zahambil podobenstvím, když řekl, nějaký člověk nabral z moře vody a maje v koženém měchu chlubil se cizincům, že vody takové nikdo nemá. Přišel k němu muž z Přímoří a řekl mu, blázne, nestydíš se vychloubat se tímto vakem? Co ty ve vaku chováš, toho my máme celé moře. Tak i vy se chlubíte svou troškou moudrosti, kterou máte od nás. No, jeho mise skončila úctivostí ke křesťanství. Vrátil se a jak to oni sami si přáli, aby je přemohl, tak on to dokázal. Vrátil bych se ještě k tomu mohamedánství, víte, když letěli na ty dvě věže v Americe, ti, kteří vyznávají Mohameda, tak se našlo v kufru jednoho z nich, který zanechal někde na letišti v úschovně, taková modlitba, kde on se modlí k Bohu, aby mu otevřel všechny dveře, aby splnil svůj úkol. Vidíte? To je ten blud. Že každý blud má morální podtext. Jestliže žijí tak, že mohou se hněvat, jestliže neposlouchají Boží přikázání, pak si zvíry dělají, co sami chtějí. Nežijme jako mohamedáni. To říkám zcela zodpovědně. My přece máme poklady, které dává Kristus. Do Cazihradu tehdy přišli poslové moravského knížete Rostislava a prosili o věrozvěsty. Naši lidé odstoupili od pohanství, ale nemáme učitele, který by nám jazykem naším vyložil pravou víru. Císař si zavolal Konstantina a řekl mu, vím, že jsi unaven, filozofe, ale je záhodno, aby šel na Moravu, neboť nikdo jiný by nedovedl dílo tak dobře vykonat. Vezmi svou bratra Metoděje, jste Soluňané a umíte dobře po slovansky hovořit. Konstantin, který se ujal díla, utvořil písmo pro slovanský jazyk a začal překladat písmo svaté a bohoslužebné knihy. Teď k tomu písmu. Byl to převratný objev, víte, to, co on udělal. Tehdy my jsme neměli žádné písmo, žádné knihy. Okolní národy už to prostě měli. Některé tedy. Ale tím, že to udělal, tak velmi předběhl dobu. Zařadil nás mezi nejkulturnější národy, jako byly Řekové a Římané v tehdejší době. A to písmo se používalo nějakou dobu, potom ovšem se přišlo na latinku, ale protože čeština má některé souhlásky, které latinka nezná, tak se dělaly střežky, které teprve Jan Hus odstranil. Udělal čárky a háčky. To původní cyrilské písmo to vůbec nepotřebovalo. Bylo prostě šité na míru. Ale kdyby se samozřejmě u něho zůstalo, tak jsme daleko, jak bych řekl, ještě kulturně zaostali. Takže ten pokrok šel svou cestou dál. Ale další věc, víte, která je ještě důležitá si vyromit, že začínalo rozdělení, rozštěpení církve na východ a západ. A stalo se to tím, že císař odešel z Říma do Cazihradu a patriarcha cazihradský prohlásil, kde je císař, tam je hlava církve. A prohlásil se za nejvyššího v církvi východní. Tím velmi konkuroval papeži a tak došlo k tomu rozdělení. Vidíte, že to byla vlastně pýcha, která dovedla církev k tomu, co je dnes. A vždycky je to pýcha a rozdělení. To brání šíření víry. Konkrétně v tomhle případě to bylo proto, že náš kníže Rastislav chtěl kněze, kteří by mluvili slovansky. Proto si povolal svatého Cyrila a Metoděje. Ti však nemohli za to, že patriarcha v Konstantinopoli se odděluje od Říma. Byli na Moravě obviněni, že jsou bludaři, a zvláště to podpořilo právě to, že překladali knihy do našeho slovanského jazyka. To, co chtěli zpřístupnit, druzí chtěli zamezit. Vidíte, co dělá rozdělení? Nejednota mezi křesťany. Hádky a spory. Pýcha a povýšování se jednoho na druhého. To je naprosto v rozporu s jižení vily. A další takový doklad bych vám doporučoval. Přečtěte si knihu o paragajských redukcích, která už sice vyšla u jezuitů, ale můžete si ji stáhnout klidně na internetu, na webových stránkách naší farnosti, tam máte odkazy na knihy a tam si to můžete přečíst totéž. Když jezuité hlásali víru v Paraguaji, tak to byla světská moc, která je v tom zabraňovala. A podobně zde světská moc. Po jejich odchodu svatý Cyril a Metoděj z Moravy se všecko zhroutilo. Přestože tak slibně to začínalo, všecko to zkrachovalo, protože to nemělo podporu lidí duchovních. Potom se vydali svatí bratři na cestu, horlivě hlásali pravdy Boží na Moravě. Lid jim dobře rozuměl a proto přilnul dětskou úctou a láskou jako ke svým otcům duchovním. Za 5 roků byla Morava katolická. Papež Mikuláš I. však si je povolal do Říma. Uslyšel o jejich blahodárné činnosti, poslechli rádi, neboť už dříve se chystali do Říma, aby donesli ostatky svatého Klimenta. Papež Kliment zemřel ve vyhnanství a oni u Saracénu tam právě ty ostatky našli. A tak si je vzali a uctívali jako ochránce. Tento papež Kliment skutečně byl jejich ochráncem v Římě, jak hned uslyšíme. Aby podali obvyklou zprávu o své činnosti misionářské, vyžadali si také schválení pro slovanský překlad posvátných knih, aby prosili o povolení slovanské liturgie, tedy bohoslužby. A než došli do Říma, papež Mikuláš I. zemřel. Hadrián II. Nástupce, když uslyšel, že přináší ostatky svatého Klimenta, velmi se zaradoval a vyšel jim naproti se slavnostním průvodem, uvedli do města. Vidíte, co to způsobilo? Přijetí. Ačkoliv byli z východu, západní Řím je přijal. Papež po zralé úvaze schválil liturgické knihy slovanské, posvětil je, vidíte, že i knihy a všechno k bohoslužbě se světilo, položil je v kostele Panny Marie Větší na oltář a potom za jeho přítomnosti poručil, aby byla sloužena mše svatá v jazyku slovanském, v jazyce, kterému papež nerozuměl, ale poručil, aby to tak bylo. Nakonec oba bratři byli vysvěceni na biskupy misionářské v misijních zemích. Vidíte, co to bylo za úspěch v Římě? Jako předtím na Moravě, potom v Římě. Co to bylo, co ty bratři doprovázelo? Myslím si, že to bylo to, co čteme v prvním čtení. Duch Pána je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Potřebujeme všichni Ducha Svatého pro dnešní dobu. V té době však Cyril Konstantin onemocněl a cítil, že se blíží smrt. Byl naprosto vyčerpán a také ta cesta, kterou přišli do Říma, to šli pěšky. Kdo z nás by šel pěšky do sousední vesnice na mši svatou? Víte, co oni udělali? Vstoupil do kláštera, přijal tam jméno Cyril, na smrtelném lůžku domluval svému bratrovi: hele bratře, až dosud jsme byli dva střežení a táhli jsme jednu brázdu. Nyní já padám a končím svůj život. Vím, že velmi miluješ horu, to je klášter olympský, ale nechtěj pro horu opustit učení na Moravě. Zůstaň u toho dobrého lidu a vyučuj ho pravdě Boží. Pro řeholníka, a oni byli skutečně řeholníci, je nemožné žít ve světě. To je pro něho děsné utrpení. Protože v klášteře měl skutečný ráj, duchovní ráj. On se nemůže tak dobře věnovat tomu duchovnímu životu, jako v klášteře. A oni potom vždycky toužili. Také Konstantin, když viděl, že se blíží smrt, chtěl zemřít v klášteře. Ale přemluvá svého bratra, aby se vzdal toho a šel zpátky na Moravu sám. Víte, co ho tam čekalo, to asi víte. Pokračování pomluv a nepřátelství těch, kteří už zde byli dříve. Ale zase pomluvy a nepřátelství, no do víry nepatří. Tak se podepsali zlé vlastnosti lidí na tom, co potom přišlo. Metoděj se vrátil na Moravu sám a byl jmenován arcibiskupem panonským. Avšak jeho činnosti se postavily veliké překážky na odpor. Frančtí biskupové činili si nároky na území Moravy a Panonie. Zase světouha po světské moci. Na jejich rozkaz byl Metoděj zajat, odvezen do Německa, uvržen do tuhého žaláře a tam byl držen 3,5 roku ve vězení. Metoděj se ozval k papeži Janu VIII. Ten všecko vyšetřil a vysvobodil Metoděje a přísně potrestal provinilé biskupy. Proč to tady musíme všecko dnes číst, že? Abychom se poučili z toho. Abychom si také uvědomili, kdo ti bratři byli, které pokládali naši lidé za svoje otce duchovní. Pak se vrátil Metoděj na Moravu a tam byla nesmírná radost, že byl vrácen jejich biskup. Tu dobu, roku 1874, pokřtil Metoděj českého ve vodu Bořivoje a tím byl také učiněn veliký a rozhodný krok, aby celý národ byl obrácen na křesťanskou víru. Bořivoj vzal s sebou kněze Pavla do Čech a manželka Bořivojova, kněžna Ludmila, přinula k víře a brzku byl zbudován chrám na Levém Hradci a na Hradě Pražském. Němečtí biskupové však nepřestávali strojit úklady Metodějovi, pomlouvali ho, že prý není pravověrný, že prý slouží mši svatou v jazyku barbarském, aby snadněji ukryl své bludné učení. Metoděj se odebral na pozvání papeže Jana VIII. Do Říma a osvědčil přesnou katolickou víru. Také přesvědčil papeže o prospěšnosti obřadu slovanských, dokladaje, že za příčinou slovanských služeb božích víra křesťanská zapustila hluboké kořeny mezi Slovany. Papež shledal Metoděje úplně pravověrným a písemně dovolil konat bohoslužby jazykem slovanským. Na žádost knížete svatopluka byl Němec Viching vysvěcen za biskupa nitranského, ovšem s rozkazem, aby ve všem podle církevních zákonů byl poslyšen arcibiskupa Metoděje. A to byl další a největší problém. Viching totiž byl jeho nepřítel už kdysi dávno. On ho vlastně obviňoval v Římě. Tak vlastně se zaselo rozdvojení přímo jako v centru církve. Biskup Viching se nad Metoděje povyšoval, lhal, že má tajné rozkazy od papeže, že prý z vůle papežovi Metoděje je postaven pod jeho dohled. Metoděj byl nucen dopisem zeptat se papeže, jak se věci mají. Papež ho uklidnil a slíbil, že viníka potrestá. Tak svatému Metoději nastaly pokojné časy a mohl po 3 roky klidně pokračovat v apoštolském díle. přeložil písmo svaté až na knihy makabejské a byl asi v 60. roce svého věku, když na Velehradě v Pánu zesnul 6. dubna 885. Svatý Cyril zemřel ve 42 letech. Podívejte se, jaké dílo za tak krátkou dobu. Dílo, které bychom mnozí nedokázali vůbec ani pomyslet. A to proto, že svoje schopnosti všechny věnovali hlásání a šíření víry, svůj úm a vzdělanost. Nemáme dnes takové lidi, kteří by byli tak vzdělaní a kteří by to všechno věnovali právě šíření víry. To je další bolest, kterou dnes pociťujeme. A tak se modlete k těmto svatým bratřím, aby se všechno změnilo. Abychom my netoužili po věcech pozemských, ale všichni toužili po tom, co je věčné. A tak se bude víra šířit.